Miqësia mes hebrenjëve dhe shqiptarëve nuk është zhvilluar vetëm pas luftës së dytë botërore, kur shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë hapën dyert për hebrejt e përndjekur nga regjimi nazist. Studiuesit kosovar përmes një tryeze shkencore kanë sjell fakte se si mendimtarët hebrejnj kanë shkruar për shqiptarët e origjinën e tyre që para Holokaustit. Në tryezën për raportet mes shqiptarëve dhe hebrejve të organizuar nga Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Hebrej në Prishtinë, akademik Pajazet Nushi ka thënë se mendimi shkencor hebrej për origjinën e shqiptarëve datohen që nga fillimi i shekullit 20.
Dallojmë se mendimi shkencor i tyre është sjell prej argumentimit të origjinës ilire të shqiptarëve deri në zhvillimin e shtetit shqiptar dhe ka përfunduar në formim dhe në zhvillim të Republikës Kosovës dhe në studimin empirik të zhvillimit Kosovës së sotme.
Nushi ka potencuar kontributin për popullin shqiptar të studiuesit Milan Shuflajt, Moshe Piada, për të ardhur deri te Tom Lantosh e analisti Daniel Server, që të katër me origjinë hebraike. Nushi ka vënë pas se ka qenë mikpritja nderi dhe besa e shqiptarëve, e kurse si kontributi studiuesve hebrejnj, ai që bëri që shqiptarët u dilnin në mbrojtje hebrejnjëve në kohën kur pothuaj tërbota u a kishte kthyer shpinën. Falendrimin për këtë zemërgjërsi e ka shprehur në këtë tryezë rabini Joel Kaplan, i cili ka çmuar larg veprimin e shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore.
To open the house for guests is the first by the Jewish nation is the first thing. It's...
Hapja e dyerve të shtëpisë gjatë ditëve të Holokaustit për mysafirët sipas popullit hebraik është një gjë shumë e fuqishme dhe shqiptarët i hapën dyer duke shpëtuar shumë jetë, tha rabini Joel Kaplan. Mazlum Kumnova ka folur për albanologët hebrejn përkatësisht për ndikimin që patën në fushën e albanologjisë studimet e Norbert Jokel.
Si studiusi zëtër me gjuhë Shqipa e shfrytëzoi çdo rast dhe takimet me shqiptarët për të gjurmuar dhe mbledhur me kujdes trashëgiminë folkloristike.
Në anën tjetër, publicisti Arber Vllahiu ka thënë se angazhimi i publicistëve hebraik në ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare në shekullin 20 ka qenë i madh. Por gjithashtu, sipas Vllahiut, ka qenë një periudhë kur studiuesit shqiptar dhe ata hebrejnje kanë shikuar njëri tjetrin përmes prizmit të rendit shoqëror të vendit të tyre, duke mos e prekur asnjëherë çështjen e njëri tjetrit për shkaqe idealiste.
Kjo shkëputje nga një histori pak më hershme marrëdhënieve të jashtëzakonshme të shqiptarëve dhe të hebrejve, posaçërisht në periudhën e luftës së dytë botërore, paraqet fillimin e shtrembrimeve për njëri tjetrin. Por rinjohja e shqiptarëve me hebrejt do të ndodhë me ndryshimet në Evropë dhe rrëzimin e komunizmit, duke hapur dyert dhe duke ndryshuar konceptet për njëri tjetrin.
Ndryshe në tryezën shkencore ju propozua Ministrisë së Arsimit që ora e parë mësimit në shkollat kosovare më 27 janar të kushtohet viktimave të Holokaustit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.